halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee aad V O A oo si toos ah nooga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subaxan aksana qaybtana dhageysanaysay waa khamiis 23 bisha December 2015 idaacada saakiya caalamkana waxay idii soo jeedinayaa aniga waa Sahra Ciidla Nuur iyo Ibrahim Xasan Danduray.
qodobada idaacadana saakiya caalamka aad ku maqli doontaana dhageystayaal waxaa ka mid ah
guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka shaqadii loo idmaday ee dastuuriga ahayd ayaa waxaa si cad ula wareegay madaxa wada tashiga oo ay hogaaminayaan hoggaanka sare ee dalka oo ay adinka ka mid tihiina baarlamaanka ah. guddigu ma uusan helin xasaaniddii, miisaaniyaddii iyo xanaanadii ay xubnihiisu si hufan shaqadooda ugu gudan lahaayeen.
taasi waxay ahayd Xaliime Ismaaciil Ibraahim oo ah madaxa guddiga doorashooyinka dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay in shaqadii ay u xilsaareen laga faramaroojiyey. warbixin ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale ee dhageystayaal aan idin hayno waxaa ka mid ah
gobollada ay Soomaalidu degtay ee dalka Kenya oo la sheegay imtixaanaadkii guud ee dalkaasi laga qaaday in ay kaalmo fiican ka keeneen,
iyo xog ururin laga sameeyey magaalooyin ka mid a Soomaaliland oo lagu ogaanayay kalsoonida ay dadku ay ku qabaan adeegyada qaar ay dowladaha hoose iyo maxkamaduhuba ay qabtaan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. daadad marmar dhif ah xilliga qaboobaha ku soo fataha gobollada Mareykanka qaarkood ayaa ugu yaraan 20 qof ku dilay, tirintaasi ka badan ay waxyeelo ka soo gaadhay gobollada Missouri iyo Illinois ee bartamaha Mareykanka ku yaala, kuwaasi oo maalmihii la soo dhaafay ba ay roobab xoogani ka da'ayeen. gudoomiyaha gobolka Missouri Jay Nixon ayaa gobolkaasi kaga dhawaaqay inuu ku jiro xaalad degdeg ah, islamarkaana dalbaday gargaar qaran in lala soo gaadho. magaalooyinka gobolkaasi ka mid ah ee ay dhibaatada xoogani ka soo gaadhay fatahaada daadadkaasi waxaa ka mid ah magaalada San Luis oo xataa ay bulaacadihii guryaha iyo meheraduhu jabeen. waxaanu maayarka magaaladaasi Michael Benny uu dalbaday in 400 oo guri ku dhowaad iyo meherado isugu jira dadka laga daadgureeyo, iyadoo hay-adda saadaasha hawaduna ay ka dayrinayaan in cimilada la filayo in ay sii xumaato toddobaadkan dhammaadkiisa, iyadoo maalinta jimcahana ay saadaalinayaan in webiga Mississippi laga yaabo in uu bitaaco.
dowladda Mareykanka ayaa diyaarinaysa cunuqabateeno cusub oo ka dhana barnaamijka tijaabinta gantaalada ee Iran, sida ay ku warrameen warbaahinta Mareykanka. The Wall Street Journal ayaa arbacadii shalay ahayd waxa uu sheegay in ku dhowaad 12 shirkadood shakhsiyaad Hong Kong iyo dalka Imaaraadka Carabta ee midoobay la bartilmaameysan doono, iyagoo lagu tuunsan yahay inay ka caawinayaan Iran horumarinta gantaalada. Mareykanka ayaa sheegay in Iran ay riday gantaalo tijaabaha bilihii Oktoobar iyo Noofambar ee lasoo dhaafay, iyadoo kii Oktoobar uu ku xadgudbayay qaraarkii qaramada midoobay ee ka mamnuucaya dalkaasi Iran inay horumariso gantaalada balaastiga. Iran waxay sheegtay in cunaqabateen lagu soo rogaa ay ku xadgudbi doonto heshiiskii xagga nuklearka ay kala seexdeen Mareykanka iyo 5 dal oo kuwa quudaha waaweyn horaantii sanadkan. Mareykanka ayaa arbacadii shalay waxa uu ku eeday Iran inay tijaabo gantaalo daandaansi ah ay ku samaysay toddobaadkii lasoo dhaafay agagaarka markab kuwa dowladaha xambaaraha ee Mareykanka uu leeyahay oo marayay biyaha caalamiga ee Hormuz.
Turkiga ayaa xidhay 2 qof oo lagaga shakisan yahay in ay ka tirsan yihiin maleeshiyada ururka ISIS, kuwaasi oo lagu eedeeyay inay qorsheynayeen inay weeraro ismidaamina ka geystaan magaalada caasimada dalkaasi Turkiga ee Ankara inta lagu guda jiro dabaaldegga sanadka cusub. saraakiishu waxay sheegeen in 2 qof loo soo xidhay islamarkaana laga soo qabtay meel u dhow magaalada Ankara. dowladda Turkiga ayaa feejignaan sare ku jirta iyadoo laga walwal qabo weeraro ay kooxaha xag jirka ay ka geystaan dalkaasi tan iyo bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay kadib markii 2 weerar oo ismiidaamina ay ka dhaceen meel dibadda ka ah xarun tareenada laga raaco magaalada Ankara ku taala, halkaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 100 ruux. inkastoo caasimada Ankara ay ka fog tahay xuduudka ay wadaagaan Siriya iyo Turkigu oo maleeshiyada ISIS ay qaybo ka mid ah ay ka arimiyaan. Haddana dawladdu waxay ka sameysaa xuduudka amaanka goobo lagu hubinayo si dadka halkaas ka soo gudbaya aad loogu baaro, taasi oo aad looga foojigayay dadka ka soo gudbaya xuduudka Syria iyo Turkiga ay wadaagaan.
Waxaan ayaan dhigistayaal markale idin leenahay halkaad wul nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhigisanaysaan haatan toos magaalada Washington. Iyadoo muddo 8 bilood ay ka arsan tahay xilliga la filayo in Soomaaliya ay doorasho ka qabsoonto, ayaa guddiga doorashooyinka qaran uu ka digayaa in weli aan la samayn sharcigii doorashooyinka ee qeexi lahaa hannaanka loo marayo doorashada. Wariyeena Jacfar Kukay ayaa warbixintan uga soo diray magaalada Muqdisho.
Xaliime Ismaaciil Ibraahim oo baarlamaanka Soomaaliya ka hor hadlaysay ayaa hay'adaha dawladda ku dhaliishay inaanay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ku tixgelin hawshii ay lahaayeen oo ahayd in wax allaale iyo wixii doorasho ah oo dalka ka dhacaya iyaga loo daayo loogana dambeeyo, laakiin hadda si cad looga faramaroorsaday.
Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka, shaqadii loo idmaday ee dastuuriga ahayd, ayaa waxaa si cad ula wareegay madasha wada tashiga oo ay hoggaaminayaan hoggaanka sare ee dalka oo ay adinka ka mid tihiina baarlamaanka ah. Guddigu ma uusan helin xasaaniddii, miisaaniyaddii iyo xanaanadii ay xubnihiisu si hufan shaqadooda ugu gudan lahaayeen.
Guddiga doorashooyinka qaranka si rasmi ah ugama mid aha madasha wada tashiga qaran ee hawsheeda ugu weyni ay tahay in dalka loo diyaariyo doorashooyinka soo aadan sanadka 2016, waxaana jira go'aanno is-xigxigo ay madashu soo saartay oo dhammaantood ku qotoma doorashooyinkaasi. Xaliime Yare, guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka, waxa ay baarlamaanka ka dalbatay inuu u guntado difaaca sharciyadda sida ay hadalka u tiri, isla markaana uu u doodo guddigan uu isagu ansixiyey. Waxay hoosta ka xariiqday in doorashooyin aanay iyagu maamulaynin oo dalka ka dhacda aanay sharci noqon doonin.
Haddii la doonayo in dalka la gaarsiiyo doorasho xor iyo xalaal ah, waxaa lagama maarmaan ah marka hore dhibaatooyinka jira la darso oo la xadido, markaana laga eego xalalka kala duwan ee suuragalka ah ee doorasho lagu gaari karo, loogana dambeeyo hay-adaha ku shaqada leh, lagana daayo arrinta in dad gaar ah wax laga weydiiyo. Guddigu wuxuu ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan qaybahooda kala duwan u wargelinayaa golaha shacabiga hortiisa in doorasho ka dhacdo dalka wax sharciyad aysan yeelan karin haddii guddiga doorashooyinku aysan maamulayn hoggaankana u haynin.
Inkastoo muddo 7 bilood ku siman uu guddigani magacaaban yahay, haddana guddoomiyaha Xaliime Yare waxa ay xaqiijisay in markii la qaabeeyay ilaa maanta aanay helin miisaaniyad ay ku shaqeeyaan, kaaga sii daran ee aanuba jirin sharcigii ay ku howlgeli lahaayeen. Waxaanay dalbatay in loo tafaxayto sidii arrimahaasi lafdhabarka u ah hawshooda loo heli lahaa.
Sidoo kale wuxuu baarlamaanka ka codsanayaa inuu dedejiyo sharciyadii iyo xeerarkii lama huraanka u ahaa doorashooyin ee qabyada ah iyo kuwa aan la bilaabinba. Miisaaniyadda shaqo ee la doon ee loo qoondeeyay guddiga iyo weliba inuu xukuumadda kula xisaabtamo dhammaan howlaha socda ee 2016 iyo qaabka ay yihiin waafajiyana sharciga dalka.
Golaha wasiirada Soomaaliya ayaa ansixiyay guddigan 8 May ee sanadkan, baarlamaankuna waxa uu cod ku meelmariyay 6 July, iyagoo guddiguna ay Xaliime Yare guddoomiye u doorteen 27 July ee isla sanadkan. Waxaana ka biyay diidan guddigan qaar ka tirsan maamul goboleedyada dalka ka jira. Jacfar Kukay, VOA, Muqdisho.
Naagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Cilmi baaris sanadkan dhammaanaya laga sameeyey 8 magaalo oo Soomaaliland ka tirsan ayaa lagu daafuray heerka adeegyada cadaaladda iyo amniga, taasi oo ay ka soo baxday tabashooyin badan oo arrimahaasi la xiriira. Xarunta ka hortaga khilaafaadka ee magacooda loo soo gaabiyo OCVB oo fadhigoodu yahay magaalada Hargeysa oo cilmi baaristan sameysay ayaa kulan ay ku soo bandhigay natiijadaasi ka soo baxday waxa ay ku qabteen magaalada Hargeysa. Magaasimaha xaruntaasi Cabdillaahi Maxamed Oodowaa oo kulankaasi kadib u waramay wariyaha VOA ee Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa ka warbixiyey ujeedada cilmi baaristaasi iyo waxyaabihii ay ku arkeen.
warbixintu waxay ku saabsanayd maanta aanu gudbinay een cilmi baaris sanad socotay sanadkan imi ka sii dhamaanaya 2015 oo aanu ka soo sameeyney 8 magaalo amba degmo oo Soomaaliland kamida oo ay kamid tahay Buurima Gabeeley Balikubadle Berbera Sheikh Burco Laascaanood iyo Ceergabo taasana markaa een wasaaradaha dawladda commissioneriska iyo hay'adaha kale dawladda khusayso arimaha uu research ku ka hadlay aanu u soo bandhignay wixii ka soo baxay 8 report
way dhinacyada ka yeegiseen halkay ahaayeen markaad ilmi baaris sameeyneysay
een ilmi baaristu wuxuu ahaa baseline oo la eegay dadku waxyaabaha ay ka qabaan afar meelood ama afar dhinac oo kala ahaa xagga dawladda ama dawlad wanaaga een arimaha cadaaladda arimaha amniga iyo khilaafaadka
markaad eegto waxyaabahiidii soo baxay maxaa ka soo baxay ilmi baaristan
in ilmi baaristu de way farabadnayd oo 8 report waaweyn ba ka soo baxay een halkana waxaan ugu soo gudbinay waxyaabahii samariga ahaa ee arimahaasi ka soo wada baxay waxyaabaha aan isoran karo runtii way ugu muhiimsanayd ka soo baxay in marka laga hadlayo xagga dawladnimada amba governor side ka ee admoodini magaalooyinka wada wadaageen een waxa kamida een xiriirka u dhaxeeya bulshada iyo dadyoga laga soo doorto degmooyinkaasi inuu runtii aad u hooseeyo een waxyaabaha kala soo baxay waxa kamida waxyaabihii dadku ay filinayeen inay dawladda hoos qabato oo aan sidii la dooneyn aan inta badan aynay admoodinaanay inaan u dhicin een cadaaladda marka xaqeedu u timaado runtii waxyaabaha ka soo baxay een waxyaabada wanaagsan ay isku jireen waxyaabaha tabashaba ah waxyaabaha wanaagii ka soo baxay waxa kamid ah markii la weydiiyey dadka 12 bilood la soo dhaafay sidee baa maxkamadaha oo kale u aragteen inay yiraahdeen way soo wanaagsanaatay dadka intoodii badnayd 12 bilood isbeddel baa ku yimi xagga maxkamadaha een laakiin haddana waxyaabaha kale ee taabashada lahaa waxa weeyaan meelaha gobolada cusub ee la sameeyay ee midna sida Gabeel iyo Balgubadle in maadaama aanu welin gobol aanay wada noqono aan baarlamaankan saxin dhinacna ay isku dhigeen gobol in maxkamadii taasi raadaysay oo maxkamadii gobolku ay wixii riij kana qabanayaan oo qaadi kaliya oo labadii arimood iyo dhisma kaliya lagu qabanayo oo labadii maxkamad ay istiir huwayeen oo district iyo region oo halka confusion yar uu ka jiro dumi oo baahanday in wax laga qabto aan guud ahaan hadaan soo ururno waxyaabaha gobolada wada wadaageen waxa kamida in waxa arinta ah in gobolada cusub oo la dhameystir arimaheedii ay ka soo baxday oo dhibaato badan xagga dhaqaalaha iyo xagga accountability ba maadaama ay gobolada gobolku leeyihiin gobolkii weyn uu ka tirsan dhinacna kama xisaabtankiina uu dhibaato noqday marka arintaasi waa arin soo baxday bay ahayd waxa kale oo iyaduna research ka soo baxday in meelaha qaar xiriirka ka dhaxeeyay booliska iyo shacabka uu soo xumaanayo meelaha qaar arintii kale hore ugu dhawaajinay ah inaanu xiriirba dhex marin inta badan community-ga dadkii la soo doortay dawladaha hoose iyaduna dhibaato keento inaan la iskaba warqabin oo leeyihiin mar haddii la doorto cid ugu soo noqon maayaan waxay u haystaa waxa maalmaha inaan cid ba loo baahnayn marka ay qaarkood badan leeyihiin mal habkii hore ee magacaabay qofku uu baqanayo lahaa reerkii ba ku bedeli ayad mooda marka taa inkastoo still ay dadku aaminsan yihiin election ka haddana number aad u fara badan ayaa leh oo habkani ugu shaqeyn waayay oo sidii la doonayay wax muusoo saari waayay
macnaheedu waxa weeyaan dadkii la soo doortay dawladda hoos oo kale markii la doortay wuxuu 17 sanaan joogaya cid xisaabinaysa ma jirto
ma jirto wasaas weeyaan waxay leeyeen maalinta ay codkana laga doonayo noogu dambeysa tii marka waxay leeyeen waxay hoos u dhigtay in ay ku soo noqdaan dadkii la tashadaan markay wax qabanayaan
waxyaabaha ma natiijada ka soo baxday warbixintan waxa la wadaagteen maanta dawladda dawladda qaybihii la wadaagteen dareen celintoodu samaxay
horta dawladda maanta waxaanu la wadaagnay cidda aanu isleenahay wasaaradaha ay aad u khusayso arrimahani afartan dhinac ee laga hadlayo wasaaradda daakhiliga wasaaradda planningka wasaaradda cilmi baarista teknolojiyada iyo xiriirka baarlamaanka warbixintaas because waxa ujeedadu tahay cilmi baarista waxa ka soo baxay in siyaasada laga soo saaro
kaasi wuxuu ahaa Cabdullaahi Maxamed Odowa oo ah agaasimaha xarunta ka hortaga khilaafaadka oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyahayaga Barxad Maxamuud Kaariye.
Wasiirka caafimaadka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Hawa Xasan Maxamed oo ku sugan haatan magaalada London dhawaana booqatay xarunta VOA ee London ayaa waxay sheegtay in wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ay ku hawlan tahay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka ay ka midka yihiin dhimashada hooyada iyo dhallaanka iyo sidoo kaleeto xanuunka isu furanka ee inta badan ku dhaca gabdhaha da'doodu ay yartahay ee ku nool guud ahaan dalka Soomaaliya. Wasiirka ah oo wariyeena v o a ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli u warantay ayaa ugu horeyn waxa ay ka hadlaysaa qorshe ay si wada jir ay u wadaan hay-adda i o m iyo wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya oo lagu soo ururinayo dhaqaatiir gaaraysa 60 qof oo ka kala iman doona Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale si kor loogu qaado adeegyada caafimaad ee cusbitaalada dalka.
Qorshaha waa qorshe lagu shaqaaleynayo dad ilaa iyo 60 qof ah wasaaradda caafimaadkana u shaqeyn doona. 30 qofood waxay ka kiin doonaan caalamka oo dhan, Yurub, Amerika iyo meelaha kale. 30 waxay ka qaadan doonaan Soomaaliya gudaheeda dhaqaatiirtii jaamacadaha Soomaaliya ku qabtay. Marka waxaa loo dan leeyahay in adeegyada caafimaad ee Soomaaliya dib loo soo celiyo, kor loo qaado. Kuwa banaanka ka yimaadana ay wixii waxbarasho ah ama training ah ay u sameeyaan kuwa gudaha laga qaaday, si haddoodii markaa markuu dhammaado waqtigoodii kuwa gudaha marka ay ula wareegaan howlaha kuwa banaanka ka qaban lahaayeen.
Taas marka micnaheedu ma waxa weeyaan in weli dhibaatooyin caafimaad dalka ay ka jiraan?
Awalna way jireen runtii barnaamijyo badan oo arrintaas xoga qaban jirnay ama aan oga hortegi jirnay. Haddana dhaqaatiirta la keenayo waxay ka shaqeyn doonaan isbitaaladii loogu talagalay hooyada dhallaanka, qaarkood runtii kuligooda maahan. Waxay wax ka qabanayaan adeega caafimaad ee u baahnaayeen hooyada dhallaanka inay kor usoo qaadaan. Waxay kaloo bixin doonaan training ay siinayaan dhaqaatiirta gudaha ka shaqeysa wadanka ama kuwa hadda la qaadan doonan ay ku jiraan, si hadhowdii markay iyaga waqtigooda u dhamaado kuwa gudaha laga qaatay ula wareegaan shaqadii isbitaaladii markaa laga shaqeynayo. Marka way iyaga naftirkooda waxay yihiin kuwii ka shaqeyn lahaa wasaaradda iyo kuwii ka shaqeyn lahaa gobolada qaar ka shaqeynaya, iyo qaar loo daynayo Muqdisho oo joogaya Muqdisho. Marka runtii wax badan ay ka qaban karaan, wayna ka qabanayaan iyagoo weliba isqaybinaya oo meelo kale u kala baxaya. Kuwa inta badanna wareegi doona oo marba meeshii looga baxdo tegi doona.
Waxaan la soconaa in dhibaatooyinka xoogga badan ee dalka hadda ka jira ay qayb ka tahay arrinta la xiriirta hooyada iyo dhallaanka oo xilliga dhalmada dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan ay kala kulmaan haweenku. Qorshihiina qaybma ka tahay inaad arrintaas wax ka qabataan?
Awalna way jireen runtii barnaamijyo badan oo arrintaas xoga qaban jirnay ama aan oga hortegi jirnay. Haddana dhaqaatiirta la keenayo waxay ka shaqeyn doonaan isbitaaladii loogu talagalay hooyada dhallaanka, qaarkood runtii kuligooda maahan. Waxay wax ka qabanayaan adeega caafimaad ee u baahnaayeen hooyada dhallaanka inay kor usoo qaadaan. Waxay kaloo bixin doonaan training ay siinayaan dhaqaatiirta gudaha ka shaqeysa wadanka ama kuwa hadda la qaadan doonan ay ku jiraan, si hadhowdii markay iyaga waqtigooda u dhamaado kuwa gudaha laga qaatay ula wareegaan shaqadii isbitaaladii markaa laga shaqeynayo. Marka way iyaga naftirkooda waxay yihiin kuwii ka shaqeyn lahaa wasaaradda iyo kuwii ka shaqeyn lahaa gobolada qaar ka shaqeynaya, iyo qaar loo daynayo Muqdisho oo joogaya Muqdisho. Marka runtii wax badan ay ka qaban karaan, wayna ka qabanayaan iyagoo weliba isqaybinaya oo meelo kale u kala baxaya. Kuwa inta badanna wareegi doona oo marba meeshii looga baxdo tegi doona.
Waxyaabaha inta badan dadka dhagahooda ku soo dhaca oo mararka qaarkood aan la kulanno waxaa ka mid a in gabdho fara badan oo Soomaaliyeed ay qabaan xanuunka loo yaqaano isku furanka oo dhasha inta badan xilliga dhalmada. Maxaa idinka qorsheysan sidii arrimahaas wax looga qaban lahaa?
Waa runtii arrintaasi haddaba waxaan ka qabanaa, waana ka warqabnaa dhibaato badan oo Soomaalida haysta inay tahay. Qorsheheena wuu ku jiraa, wuuna ku jiray markii horena, sababtoo ah wacyigelin badan ay u baahan yihiin maadaama dhibaatada ay keento gudniinka fircooniga oo kale inuu keeno, ilmihii ama gabadhii oo la guursado iyadoo caruur ah ay keeni karto, adeegii caafimaad oon tayo lahayn inay hesho ama helinba qofkii uurka lahaa gabadha markay uurka leedahay ay keeni karto. Marka waxyaabahaasoo dhan iyo wax lamid a inay keeni karaan. Marka waxaan sameyneynay hadda mar xoogaa markaan joognaba waxaa la sameynaya barnaamij wax looga qabanayo intii markaa qaba isku furanka intaan soo kaxayno oon keenno gobolkii markaa adeega lagu fulin lahaa, looga qabto xaaladooda caafimaad wax laga qabto, lagu celiyo meeshay ka yimaadeen. Wacyigelinna wuu jiraaya, maalin kasta wacyigelinta way socotaa, waa loo sheegaa ummada Soomaaliyeed ama dadweynaha Soomaaliyeed waxyaabaha keenaya. Waxaan tayadii umlisooyinkii oo iyadana meesha ku jirto, gabadha haddaysan helin umliso tayo leh iyadana dhibka wuu ku iman karaa. Marka wataan hadda ka furnay isbitaalkii umlisooyinka tayada lagu socelin lahaa, kii Muqdisho ku yaalay, kii Baydhabo laga furay, kii Kismaayo laga furay, iyo haddaan sii socono rabno inaan Galguduud mid ka furno, meel kastana markaa la helo iskuul umlisooyinka tayadooda kor usoo qaada oo lagu tababaro umlisooyinka markaa jooga gobolada.
Adeegyo caafimaad oo waxaa jira marar fara badan hay-ado gaar loo leeyahay ay fuliyaan sida indhaha la fiiqo oo kale. Maxaa ka hortaagan wasaaraddu inay adeegyada noocaas oo kale iyadu fuliso?
Waddanku wuxuu burbursanaa muddo badan, runtii dhowr iyo 20 sano 30 sano ku dhow ayuu burbursanaa. Ilaa hadda uu kasoo kabanayaa dadkani ama organizationadan ama ururada bulshada barnaamijyada ama adeegyada caafimaadka fulinaya waddanku waxay ka soo shaqeynayeen markuu san dawlad jirin waxay joogeen ay wax ka qabanayeen ay dadku wax u qabanayeen waqtigii waruntii baahi badan ay jirtay dawladdii loo baahnaana aysan markaas jirin ama awood badan aysan jirin runtii marka tartiib tartiib wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha kalaba waxay gadaal ula soo noqonayaan ama soo gacantooda soo gelinayaan adeegyadii iyaga laga rabay inay gudbiyaan inta laga gaarayana waxaan si tartiib ah wada shaqayn nooga dhexaysaa dadkii wadanka soo shaqeynayay intuu wadanka dhibka ku jiray iyagana ogol runtii hadda inay gacanta dowladda ay soo gasho wax ka soo loo baahayaan marka way jiraan organization keena ama urur bulsho sameeya ama dad xitaa ajnabi organization ajnabi ah oo barnaamijyada fuliya laakiin in badan waxay hoos yimaadaan wasaaradda caafimaadka hadirsan
taasina waxay ahayd wasiirka caafimaadka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya xaawo xasan maxamed oo ku sugan haatan magaalada london oo u warramaysay wariyaheena v o a ee london ridwaan xaaji cabdiweli wareysigaasi oo muuqaal in dhegeystayaal waxaa naga xusun ah inaad kala socon doontaan boggeena v o a somali com
halkaasi aad ka dhageysanaysaana waa v o a washington wasiirka waxbarashada dalka kenya fred mitiangi ayaa shalayto ku dhawaaqay natiijada imtixaanaadka dugsiyada hoose dhexe ee loo yaqaano k c p e kaasi oo ay bishii noofembar u fadhiisteen guud ahaan ardayda dalkaasi wasiirka ayaa sheegay in ilaa 7 darajo ay sanadka natiijada imtixaanaadku hoos u dhacday marka la barbar dhigo sida ay natiijadu ahayd dabayaaqadii sanadkii lasoo dhaafay balse waxa uu ammaanay natiijada ardayda gobolka waqooyi bari kadib markii dowladdii hore ay u sheegtay in cabsi ay ka qabto inay saameyn ku yeelato qulqulaatooyinka dhinaca ammaanka ee dalkaasi ka dhacay iyo weliba weerarkii lagu qaaday jaamacadda Garissa iyo macalimiin badan oo gobolkaasi la sheegay inay isaga baxeen baryihii ugu dambeeyey wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa warbixintan Garissa nooga soo diray
wasiirka waxbarashada dalkani kenya dr fred mutanga ayaa ku dhawaaqay natiijada qaran ee imtixaamaadka dugsiyada hoose dhexe dalkani kenya wuxuuna si gaara u ammaanay natiijada ka soo baxday gobolka waqooyiga bari ee dalka kenya taasoo uu ku sheegay in aysan saameyn ku yeelan weeraradii kala duwan ee kooxda al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha gobolkani mr mutanga ayaa sheegay in wajeer mandheera iyo gaarisa sannadii 2014 natiijadii ay heleen natiijo ka koraysa sannadan ay heleen natiijadaasi ayaa waxa uu ku sheegay in ay kawntiga wajiya ay ugu horreyso gobollada waqooyiga dalkani kenya halka mandheerana ay tahay kawntiga ugu dambeeyo
we have already seen signs that even in the coming year these numbers will still go up
waxaynu aragnaa calaamado tusinaya in sannadda soo socota xataa ay kor oga kici doonto tirada iminkaah aynu ku naaloonayno tanina waxaa keenaya dadaalka ay dowladda u gelayso in ay wax kaga qabato waxbarashada iyo dhaqaalaha faraha badan ee dowladda gelinayso goobaha waxbarashada ee dalkan waa inaynu u mahad celinnaa dowladda iyada ah dadaalka ay ku samaynayso waxbarashada dalkan
very grateful to the support that the government has put to the education sector
mr mtangi ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in hablaha gobolkan ay yihiin kuwa inta badan waxbarashada gabaabiska ka marayo taasoo uu sheegay in loo baahan yahay siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta kale gobolka waqooyiga bari ee kenya ka soo jeedo in ay kaalin buuxda ka qaataan kor soo qaadidda waxbarashada gabdhaha oo uu ku sheegay in ay ka hooseeyaan kenyaanka kale
in some counties in the country there is a very worrying trend of the gap between the girls and the boys who have been registered
dowlad goboleedada qaarkood waxaa ka soo baxaya warar naxdin leh kuwaasoo u dhexeeyo wiilasha iyo gabdhaha dugsiyada la geeyo taasoo ah in hablahu ay yihiin kuwo ka hooseeya geynta iskuullada marka la barbar dhigo wiilasha
counties like Turkana Garissa Mandera a lot of work has got to be done in Samburu some of the challenges
shaqooyin badan baa looga baahan yahay in laga sameeyo deegaanadaasi aan soo xusay si aynu u gaarno guulaha aynu higsanayna ee ah in waxbarashada dalkani kenya kor loo soo qaado
dr fred ayaa sidoo kale sheegay in walaac fara badan uu ka qabay natiijada qaran ee soo bixi doonta taasoo uu sheegay in kenyaanku ayse dhex marayeen in khish fara badan uu ka dhacay dalkani kenya wasaaradda waxbarashada dalkani kenya ayaa horaan waxay shaacisay in imtixaanaadka qaran ee dugsiyada hoose dhexe ee gobolkani waqooyiga bari ee kenya laga qaban doonin taasoay ku macnaysay xilligaasi cabsi laga qabo in macalimiin yaraan gobolka ka jirtay iyo weliba macalimiinta imtixaanaadka qaran dul meeri dhulka hawdka haddii la geeyo cabsi looga qabo in kooxda Al-Shabaab ay dhibaatooyin u geysato taasoo hoggaamiyasha gobolkani Waqooyiga Bari ay ka soo horjeesteen ayaa iminka natiijada ardada Soomaalida gobolkan ay keenin waxay noqonaysaa mid lagu naaloon karo gunti iyo gabagabadii Soomaalida gobolkan ku dhaqan ayaa natiijada u sii buuran aan ka filayn imtixaanaadka qaran ee dalkani Kenya tanina waxay noqonaysaa guul u soo hoyatay Soomaalida ku dhaqan gobolkan taasi oo keentay in iminka Soomaalidu ay ka badbaaday imtixaanaadkooda oo hoos uga dhaco dalka intiisa kale Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
waxaanu xisan baan u dhageystayaal idin leenahay halkaad naga dhageysanaysaan waa laanta af Soomaaliga idaacada VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington Ibrahim oo sanadkii cusbaa ayaa inagu soo foole maanta waa maalintii ugu dambeysay sanadka Ilaahay waxaan ka baraynaa in sanadka soo socda uu ka dhigo mid khair qaba sanadkana shirkiisa Ilaahay uu maaragtay in dhaafiyo Soomaalidi horena waxa ku duceysan jirtay balaayada horena hayna dhaafto
sanadkii horena haratiis alaan dhaafiyo kan soo socdana hirtiis
adaygaga wanaagsan kulli taarimii dadkii hore marka waad mahadsantahay dad ii dhamaystirtay heesta inagu soo socota waxa ku luuqaynaysa fanaanada Aamina Faarax waxay leedahay sanadka soo socda uu Ilaahay hanaaga ka dhigo mid khayr qaba anagu waxa leenahay aamiin Ilaahay Soomaalida oo dhan ha uga dhigo mid khayr qaba oo nabad iyo caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo
iyo adduunka dhanba
taasi fanaanada amna faarax ayaan idin kaga tagaynaa wasaare ciidda nuuriye ibraahim dandurayo idin leh sida iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.